Прим Матвійчук.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, це програма «Радіо Свобода», в студії Юрій Матвійчук. І в наступні півгодини нашого ефіру будемо говорити про Надію Савченко та її подальші перспективи.
Я почала створювати сюрреалізм. Ми розробляли і розставляли схеми, де можна, як можна, якими методами можна ліквідувати верхівку влади.
Чи дозволить Верховна Рада заарештувати Надію Савченко? Чи дійде справа про теракт і заколот до суду? І чи залишиться взагалі Надія Савченко в українській політиці? Запитаємо про це в гостей програми. Ви, шановні глядачі в мережі інтернет і слухачі в радіоефірі, можете долучатися до розмови, телефонуйте до нашої студії. Телефон працює.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Комітет Верховної Ради з питань регламенту розглядає подання щодо згоди на затримання і арешт народного депутата Надії Савченко. Про цей рішення комітету, після рішення цього комітету подання має розглянути і сесійна зала. Надію Савченко підозрюють у підготовці теракту у Верховній Раді. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Надію Савченко вже виключили з комітету з національної безпеки і оборони, а сама Надія Савченко заявила, що адміністрація президента робила замовлення на її фізичну ліквідацію. Вона також розповіла, що вела розмови з людиною, яка була приставлена для неї для стеження. Розмови вона вела про теракт у Верховній Раді, але, за її словами, робила це з метою провокації. Ми спробуємо з'ясувати, як справа розвиватиметься далі, які це матиме наслідки. Додам, що напередодні днями народний депутат Надія Савченко дала брифінг, прес-конференцію. Вона заявила там, що її розмови про теракт – це якраз провокація для влади. Зазначала, що вела ці розмови з так званим об'єктом А, який Банкова, за її словами, нібито приставила до неї за для того, щоб стежити. От послухаємо Надію Савченко.
Я почала створювати сюрреалізм. Сюрреалізм заключався в тому, що не тільки так, як Луценко розповідав, гранатами в різні боки, мінометом по куполу. Я розповідала всі самі можливі і неможливі операції, при цьому постійно радячись із об'єктом А. Ми розробляли і розставляли схеми, де можна, як можна, якими методами можна ліквідувати верхівку влади. Об'єкт А повинен був все це фіксувати. Фіксувати і невпинно передавати, для того, щоб можна було скласти оцю політичну провокацію, яка на даний момент трапилася. Об'єктом А проводилася робота, щоб вивести мене на найвищий рівень організації так званого перевороту.
Ну, так говорила Надія Савченко на брифінгу. Я думаю, що подібні пояснення будуть почуті і у Верховній Раді. А з нами на зв'язку політолог Геннадій Друзенко. Вітаємо вас, пане Друзенко.
Доброго ранку, тільки я правник, а не політолог.
Перепрошую, правник. Пане Друзенко, от як ви якраз з правової точки зору могли би оцінити, зокрема, ті звинувачення, які оприлюднив Юрій Луценко, вони були досить гучними, досить бурхливу реакцію отримали і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах. І в той же час відповіді Надії Савченко на це, взагалі, її стиль поведінки у цій ситуації?
Знаєте, на жаль, вся ця ситуація нагадує сумний анекдот про те, що яка країна, такий і теракт. Те, що в Росії під час приходу до влади Путіна виглядала жахливо і трагічно з підривами домів, в Україні виглядає саркастично і сумно. Я якраз був в Польщі на форумі Україна-ЄС, коли вперше прозвучали обвинувачення Юрія Луценка, який досі так і не став правником, а відчуває себе народним трибуном і, дориваючись до трибуни, втрачає будь-яку орієнтацію. І, власне кажучи, я читав в очах наших польських друзів, яких у нас залишилось чимало в Польщі, бажання, знаєте, обнести цю палату номер 6 великим муром і покликати санітарів. Величезне щастя України, що на сьогодні Захід в конфлікті, такому засадничому конфлікті з Путіним. Щоб цього конфлікту не було, я думаю, західні лідери вже б давно здали оцей божевільний уряд, причому і депутати це ж влада, і генпрокурор влада, і там ті, кого начебто Надія Савченко збиралась ліквідувати влада, просто під нагляд суворого Путіна. Він, звичайно, негідник, але з ним хоч структурований негідник, можна домовляти. Тому я думаю, те, що відбувається, це насамперед жахлива дискримінація рештків української державності. Бо якщо дійсно задумувався такий теракт, про який Юрій Луценко з величезним захватом розповідав з трибуни Верховної Ради, значить тут немає СБУ, значить тут немає поліції, значить тут немає інших правоохоронних органів. Коли депутат, як з'ясувалось, возить машинами в військову частину, мало того, в спецпідрозділ сил особливого призначення, зброю з окупованих територій, збирає її там, стріляє. Знаєте, це слово «сюрреалізм» дійсно найбільш адекватно, бо правові оцінки тут ні до чого, тут взагалі немає жодного права. Тут є якась палата номер 6, і тут швидше треба працювати психіатром, причому з обома клієнтами, і Савченка, і Луценка, аніж говорити про якісь правові аспекти. Боюсь, що правові аспекти розваляться точно так же, як у справі Саакашвілі, який теж готував, я чув від Юрія Віталійовича, державний переворот, а потім замість того, щоб бути арештованим, допитаним, знайдені спільники, був якось квапливо, особливо з приватним літаком, вивезений в Європу.
Тобто ви не вірите в судові перспективи цієї справи?
Вони не більше, ніж шанси Народного фронту пройти в наступну раду.
Ну, такі цікаві порівняння. Дякую, я попрошу вас залишатися на зв'язку, бо до нас долучився народний депутат України Юрій Береза. Вітаємо вас, пане Береза, в нашому ефірі. Алло.
Алло, так.
Пане Береза, вітаємо вас. Саме в ці хвилини, ми так розуміємо, розглядає регламентний комітет питання щодо Надії Савченко. Чи, власне, очікується ж також розгляд у Верховній Раді, у залі сесійній? Так, на вашу думку, яким може бути рішення депутатів? Підтримують, дадуть згоду на притягнення до відповідальності, на затримання, на арешт Надії Савченко? Чи якісь із цих подань генпрокурора не будуть підтримані?
Ну, по-перше, я буду голосувати за позбавлення депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності. Що стосується арешту, дивіться, все ж таки, фактаж, який наведе генеральний прокурор. Але я слухав доповідач, який тільки передо мною зустрів, то дійсно стосовно цього депутата є два аспекти. Вона, мабуть, жила в якійсь ілюзії. Ілюзії, мабуть, дійсно палати номер 6. І тут дуже важливо все ж таки зробити медично-правову оцінку її діям. Тому що те, що вона говорить, от вона навіть говорить зараз, там я спостерігаю. Ну, от для мене, я просто дуже добре знаю історію 1917-1921 року, що відбувалося. Ви знаєте, за таких тоді ми втратили українську державність. Я не знаю, як можна ризикувати і робити досліди в парламенті, в тому числі парламенті воюючої держави. Я знаю чітко, що нам зараз треба вистояти. І ми всі несемо часткову відповідальність створений феномен Савченко. Савченко створений феномен в'язниці цієї бранки Кремля. І ми пішли на поводу в одній політичній силі, яка включила там номер один до списку свого. І оця істерія, вона сьогодні повинна закінчитися. Я винний також в цьому, тому що ми голосували, і за закон Савченка, який випустив досить багато злочинців, які наробили досить багато гріха зараз в Україні. Багато-багато речей, які робила ця депутатка. Але скажу, той, хто не виправляє помилки, той не має права на майбутнє. Я думаю, що ми цю помилку виправимо. І це основне наше завдання.
Пане Березе, ну ви сказали, що спільна відповідальність і що витягали бранців з застінків Кременя.
Ми витягали цю бранку.
Саме цю бранку. Тобто, що щоб не було таких висновків, що треба тепер насторожено до всіх ставитися?
А треба всіх перевіряти. Знаєте, що в чому проблема Савченко? Савченко вийшла народним депутатом, і її не перевірили. Я думаю, це основна проблема. Статус народного депутата не дозволив її перевірити спецслужбам. І от маємо те, що маємо. Якщо всі інші бранці проходять певну процедуру, то ця пані пролетіла на крилах популярності, маючи президентський, суперпрезидентський рейтинг, будучи в суперпопулярній партії і так далі. Вона скористалася всіми благами от якраз депутатської недоторканності в першу чергу.
Ну, до речі, ще два роки тому рейтинг особистої Надії Савченко був досить високим, і її ставили серед можливих кандидатів на президентство.
Два роки назад ми народили монстра. Ми всі. Суспільство. І я також.
Як ви гадаєте, в результаті цього скандалу, що зараз відбувається, чи це скандал, чи це дійсна справа, це як вплине на її електоральну підтримку, тому що дописи і коментарі можна в соціальних мережах зустріти дуже різні?
Мене хвилює, як це вплине на українську державу. Якщо ми правильно зробимо висновки, ми станемо сильніші, мужніші, чесніші. Якщо ми не пройдемо цей екзамен, ну це буде досить страшно.
Пане Березе, ще таке запитання до вас як члена Комітету з питань національної безпеки і оборони. Надія Савченко заявляла про намір позиватися до суду з приводу виключення її зі складу комітету, приходила на засідання комітету. Ваша думка, їй вдасться відстояти це?
Я знаю чітко, ми вчора переговорили, обговорили на закритті. Вона поки ще як народний депутат, ми не можемо заборонити їй бути присутній. Знову ж таки, вона прикривається мандатом. Що стосується секретної інформації, вона не буде допущена. Угу. Це однозначно.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Це був народний депутат України Юрій Береза. Будемо стежити за розвитком подій у Верховній Раді, а ми продовжуємо розмову з правником Геннадієм Друзенком. От ця ситуація з Надією Савченко, зі звинуваченням її у причетності до підготовки теракту у Верховній Раді. Власне, ми можемо послухати, що тоді говорив Генеральний прокурор України Юрій Луценко з цього приводу із трибуни Верховної Ради.
У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе. У нас є незаперечні на це докази.
Пане Друзенко, ну от так заявляв Юрій Луценко, ви кажете, що такі заяви не дуже ґрунтовно і обґрунтовано звучать, на вашу думку?
Заяви взагалі говорять, що пан Луценко не знає навіть Конституції, яка чітко записує, що доки немає звинувального вироку суду, а це точно не компетенція прокурора, кожна особа, зокрема Янукович, вважається невинуватим.
Алло, десь трошки пропадає зв'язок.
Да, говорю, яка є основним законом, найвищим правом в Україні. І всі ці заяви, що Генпрокуратура має беззаперечні докази, добрі для парламентського трибуну і неприпустимі для Генерального прокурора, оскільки докази оцінює не Генеральна прокуратура, а в будь-якій цивілізованій країні це компетенція суду. От коли пан Луценко і його прокурори сходять в суд, доведуть свої незаперечні докази, суд їх розгляне, прийме як прийнятні, невідомо як вони отримані, і на підставі них винесить винувальний вирок Надії Савченко, який вступить в законну силу. От тоді ми повіримо, що Генпрокуратура працює, а Генеральний прокурор може не тільки красиво виступати з трибуни парламенту.
Пане Друзенко,
всі його гучні справи закінчуються здебільшого пшиком.
Пане Друзенко, а якщо вже говорити з правової точки зору, якщо оцінювати ті заяви, що у відповідь проголошує Надія Савченко, зокрема на своєму брифінгу, коли вона казала, що ці розмови з нібито представленим до неї агентом про нібито підготовку теракту, там державного перевороту, що з її боку це була провокація. Чи є це провокація організації державного перевороту. Це можливо взагалі таке робити народному депутату?
Ну, ми знаємо, що, на жаль, в Україні можливо робити набагато більше, ніж передбачає чи дозволено законом. Я скажу, що, знову ж таки, поки що ми бачимо битву красномовства, битву в царині піару. Тобто, поки що ми не бачили жодних доказів, ну, от, які спокійно, докладно, уважно розглядають юристи. Тому мені дуже важко оцінювати, я не є спеціаліст з піар-технології. Але я бачу, поки що правникам особливо нема про що говорити. Бо ми бачимо з двох трибунів, ораторів, в принципі, парламентарів по своїй суті, бо парламент від французького слова «парля», тобто місце, говорильне місце розмови. І поки що вони обмінюються такими піар-випадами.
А ті документи подання Генпрокуратури, які зараз поширені в засобах масової інформації, спочатку пан Геращенко
оприлюднив? Ми бачили доказів. Ми бачили те, що написала Генпрокуратура. Поки, на жаль, за часів Луценка, ми бачимо, що Генпрокуратура працює дуже непрофесійно і більше займається піаром, ніж доводить справи до логічного скутку. Тобто, тому дуже важко говорити про те, що написано. Там же немає, не підкладені ні аудіозапису, ми їх не чули, ми не підкладені документи, які не підкладені відео. Ми не знаємо, наскільки вони були в законний спосіб отримані. Тобто, ми бачимо такий доволі грубий документ за підписом генерального прокурора. І знову ж таки, це має бути спокійний судовий розлад, а не ці емоційні розмови в парламенту, де мають бути вислухані обидві сторони, вислухані їхні адвокати. І суд має дійсно оцінити докази, для чого суд існує, і на підставі оцінки доказів винести законне рішення. Поки до цього ще дуже далеко.
Зрозуміло. Дякую вам. До нашої розмови долучається директор Інституту проблем радикалізму Костянтин Декань. Пане Декань, вітаємо вас в нашому ефірі. Ми намагаємося з'ясувати, якими можуть бути наслідки розгляду сьогодні на парламентському комітеті і у Верховній Раді питання народного депутата Надії Сальченко, подання Генпрокуратури щодо позбавлення її надання згоди про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, арешту. З огляду на ті події, якими супроводжується все це, гучними заявами з одного і з іншого боку, як ви це оцінюєте, і на вашу думку, чи є судові перспективи в цій справі?
Ну, насамперед скажу, що з огляду на те, що колишня більшість, яка при початку створення Ради мала конституційну більшість і декларувала зняття депутатської недоторканності із усіх депутатів, то це перше питання, сумніву не підлягає. З неї недоторканність знімуть. Дуже вірогідно, що Рада дасть дозвіл і на арешт. Але тут є одна небезпека, що ця справа перетворюється в такий собі фарс, бо 4 сторінки подання присвячено, так би мовити, легітимізації цього обґрунтування. І воно надзвичайно сумнівне. У людей складається враження, що на території ДНР функціонує отой пресловутий воєнторг, про який говорив Путін. І що це ми маємо не війну Росії з Україною, а громадянський конфлікт, терористичну організацію і, як я вже сказав, функціонуючий воєнторг, куди Савченко і Рубан їздили скуплятися зброєю. І ось це надзвичайно небезпечно, оскільки прокуратура вже перетворила на посміховище суд над Януковичем. І тепер ми можемо мати таке ж саме повторення, як і щодо суду над Януковичем.
Ну от, пане Декані, Надія Савченко заявляла на своїх брифінгах, що, мовляв, хто з українців не мріяв підірвати Верховну Раду. Ну, наскільки взагалі такі радикальні настрої поширені в суспільстві, оскільки ви якраз і досліджуєте проблеми радикалізму, чи вона видає бажане за дійсне, чи якраз налаштовує суспільство на такі радикальні кроки? Як це можна оцінити? І чи не є це дійсно таким підсудною справою, фактично, заклик до таких дій?
Ну, ми тут повинні враховувати українську ментальність. Скажімо, хто із нас не чув слів абсолютно неймовірних для західної мами? Я тобі там ось дам, я тебе приб'ю. Знаєте, всі розуміють, що це фігура мови. Тому, звичайно, із уст парламента це надзвичайно неправильно і небезпечно. Але у нас усі, і посадові особи, і функціонери виконавчої влади, і народні депутати звикли до абсолютної безвідповідальності слів. І тому хто у нас не критикував Верховну Раду? Правда? Правда. Рівень довіри до Верховної Ради ніколи не перевищує 5-6%. Це очевидно, що її як колективний орган, безвідповідальний орган, люди не люблять. Ну, але це зовсім не означає, що люди дійсно готові її закидати гранатами. І тому потрібно гіперболи залишати поетам. А у політиків мають бути жорсткі формулювання, які не дозволяють їх подвійно трактувати. В цьому, звичайно, цим, звичайно, скористалася прокуратура. І, мені здається, абсолютно безвідповідальні розмови Савченко. Вони намагаються зробити таким власним піаром. Це з одного боку. А з іншого боку, у мене таке складається враження, чи не є це спроба відновити популярність Савченко і за рахунок чого знищити частину електоральних успіхів Тимошенко. Усі опитування показують і величезну перевагу перед іншими кандидатами, а у тої ж самої Савченко взагалі немає ніякого рейтинга. І тому це є спроба також проробити той же самий трюк, який був зроблений тому парламентськими виборами.
Тобто всі ці події можуть сприяти зростанню рейтингу Надії Савченко як мученика, як борця, так, з режимом?
Безперечно, якщо влада в пункті першому буде говорити розстріляти раду з мінометів, убити там президента, депутатів, там державних діячів, а в пункті другому напасти на їхні будинки з метою їх знову таки вбити, ну то звичайно якось це виглядає трошки як фарс. Якби це не йшло в умовах війни, я би це розглядав як таку невдалу спробу політтехнологічну. Але ж оскільки у нас війна, і ніхто не відкидає можливості терактів, більше того, вони відбуваються, вони є доконаним фактом. На наших вулицях уже вбили двох полковників, які займалися саме антитерористичною діяльністю. То оця позиція прокуратури, як на мене, дуже-дуже небезпечна.
А якщо це розглядати дійсно як політтехнологічні кроки, тоді ким вони здійснюються? І взагалі, чи можна сказати, що Надія Савченко самостійний такий гравець на політичному полі? Чи все-таки її використовують, чи вона свідомо це грає цю роль?
Ну, знаєте, класики марксизма-ленінізму казали, що жити в обществі і бути свободним від общества нельзя. Знаєте, у кожен політик він є і суб'єктом, і об'єктом. Не може бути абсолютно незалежного суб'єкта. Навіть президент України, він залежить від багатьох різних обставин і багатьох інших гравців, в тому числі і недолугих його помічників, прихильників і таке інше. Тому, знаєте, звичайно, якщо вона народний депутат, то вона є політиком і вона є певною мірою самостійним гравцем. Але і водночас, оскільки ж вона не там, я не знаю, якийсь бог, не папа римський, то звичайно вона може бути частиною більш широких планів і частиною задумок інших акторів політичного ринку. І тому треба до цього підходити так, що кожен український політик, він є також і тою фігурою, яку використовують більш сильні гравці. І це часто відбувається навіть не усвідомлено. Кожен має свій інтерес і намагається в той спосіб, який йому досяжний, його реалізувати.
Ну, все-таки там в інформаційному полі Надію Савченко більше пов'язують з Рубаном, через нього з Медведчуком, а отже з Путіним. А якщо говорити про те, що її рейтинг може відібрати частину рейтингу у Тимошенко, то невже це теж в інтересах Путіна, чи це хтось може вже використовувати інший гравець?
Це, звичайно, в інтересах президента. Він сам колись був частиною партії Медведчука. Ми всі пам'ятаємо, як він починав в СДПУО і був включений у список передвиборчої партії СДПУО під номером 10. Тому, оскільки в Україні є абсолютне зло, це Медведчук. І для того, щоб дискредитувати будь-якого політика, його прив'язують в будь-який спосіб до Медведчука. Рубан – це взагалі не фігура, його мало хто знає, і оскільки напряму прив'язати Савченко і Медведчука неможливо, якими, як то кажуть, відстань величезного розміру, то для цього вигадана ця зв'язка Рубан, який абсолютно... Він не теж не політик, він не може мати ніякого рейтингу, він не може бути ніяк інший тут використований спосіб, тільки як посередник. І цей посередник був потрібен для того, щоб в засобах масової інформації вибудувати зв'язку Савченко, Медведчук, Путін. І точно так само ми бачимо неодноразово, як табір президента звинувачує Тимошенко в близькості з Путіним, з Медведчуком. Mm-hmm. І тому це все робиться для зниження рейтингу конкурента. І там в цьому не було б нічого поганого, якби не йшлося в умовах війни, якби не було війни. І якби прокуратура не ось такими поданнями, як на мене, не повертала знову дискус в розмови про громадянський конфлікт, якого насправді не існує, а є російсько-українська війна. І навіть з тими датами, які вони там поставили, там є такі дуже натягнуті моменти, коли буквально за 3 дні домовилися, а через 5 днів вже діють в частині спецназа, в кабінеті командира частини. Ну, якось воно трошечки виходить.
Це ви говорите про ті факти, що да, в поданні Генпрокуратури, викладені в ЗМІ?
Подання, яке опубліковано. Угу. Нічого я не маю, і, на жаль, зараз не маю змоги послухати, що саме говорила Савченко, але...
Але, я думаю, ми ще почуємо і її аргументи, і аргументи так. Генерального прокурора сьогодні на засіданні Верховної Ради, яке швидше за все буде розглядати ці подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт. Саме зараз це питання розглядається профільним парламентським комітетом з питань регламенту. Стежитимемо за розвитком подій довкола Надії Савченко. Дякую за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був директор Інституту проблем радикалізму Костянтин Декань. Також ми говорили з народним депутатом Юрієм Березою і правником Геннадієм Друзенком, власне, про справу Надії Савченко і подальші її перспективи. Це програма «Радіо Свобода», і зараз на завершення коротко поінформуємо про публікацію українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Кабінет міністрів зупинив дію програми економічного співробітництва України і Росії до 2020 року, яка існувала з 2011-го. Газета «Сьогодні» розбиралася, як це може позначитися на українській економіці. Докладніше про наслідки цього рішення розповідає газета «Сьогодні». Звичайні люди можуть оголосити себе банкрутами, якщо сума їх боргу перевищить 100 мінімальних зарплат, тобто майже 372 тисячі гривень. Про це йдеться в Кодексі про процедури банкрутства, ухваленому Верховною Радою. Експерти газети «Сьогодні» з'ясовували, наскільки ця норма відповідає світовій практиці і як вона діятиме в Україні. Про це йдеться в статті «Як українцю законно стати банкрутом». Про необхідність створення сил спеціальних операцій Збройних сил України йдеться давно. Як наголошує газета «День», на сьогодні в Україні вже можна говорити про утворення цієї структури, хоча її формування ще не завершено. Про головні завдання сил спецоперації, що вони мають спільного з аналогічними структурами Північно-Атлантичного альянсу, газета «День» розповідає в матеріалі «Більше сумісності з НАТО». Ось так коротко про публікації друкованої преси. На цьому програму «Радіо Свобода» завершено. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре. We'll be right back.